VOA This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali hadir menemani Anda pagi ini bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Di hari Thanksgiving di Amerika ini, Kamis 26 November 2020, kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
Komisi Pemberantasan Korupsi tetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster.
Sebutkan ATM BNI, tas Elmi, tas Hermes, baju Old Navy, jam Rolex, jam Jacob & Co, tas Cooper Tumi, dan tas Cooper LV.
Jutaan warga Amerika mudik jelang Thanksgiving di tengah kasus positif COVID-19 yang terus meningkat di negeri Paman Sam.
BK Yanes yang membeli tiket pesawat untuk mudik.
We haven't had Thanksgiving as a family in 12 years.
VOA This Morning bisa Anda dengarkan juga secara live streaming lewat situs www.voaindonesia.com atau simak lagi nanti dalam podcast VOA This Morning di platform podcast kesayangan Anda.
Sebelum kita kupas dua informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Giovanni. Jutaan warga Amerika menganggur pada musim liburan tahun ini karena lockdown atau penghentian kegiatan akibat pandemi virus corona. Jutaan lainnya menghadapi ketidakpastian ekonomi dan kekhawatiran dengan akses pada pengetesan dan layanan kesehatan. Akan tetapi, ketika musim liburan tiba di tengah melonjaknya jumlah infeksi, permasalahan itu tidak memecahkan kebuntuan politik selama berbulan-bulan di Kongres dalam mengatasi dampak finansial akibat pandemi COVID-19. Menurut angka pengangguran yang dirilis pada hari Rabu 25 November, lebih dari 770 ribu pekerja mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran pekan lalu. Meskipun tidak mendekati rekor tertinggi yang sebelumnya tahun ini, pada awal pandemi, angka itu terjadi pada minggu kedua peningkatan angka pengangguran di Amerika. Sejumlah anggota Kongres dari kedua partai setuju bahwa rakyat Amerika membutuhkan paket bantuan yang baru untuk mengatasi pengangguran, kerawanan pangan, dan akses pada layanan kesehatan. Namun, pada minggu menjelang Thanksgiving atau Hari Bersyukur tahun 2020, para anggota Kongres kembali ke daerah asal mereka dan bank-bank makanan di ibu kota negara-negara bagian mencapai rekor kekurangan pangan. Otoritas Kesehatan Belgia meluncurkan strategi baru pengetesan untuk menghentikan penyebaran penyakit akibat virus corona. Strategi itu akan tergabung dalam paket antigen dengan tes molekuler yang lebih cepat dan andal. Hingga kini negara di Eropa itu mengandalkan paket tes standar yang dikenal sebagai PCR untuk mendeteksi materi genetik virus. Hasil tes rapid antigen itu lebih cepat namun tidak dapat diandalkan. Pejabat tinggi untuk penanganan virus corona Belgia, Pedro Falcon, pada hari Rabu menyatakan satuan tugas COVID-19 sedang diluncurkan sehingga negara itu dapat beralih ke strategi pengetesan baru. Puluhan jenis tes rapid antigen tersedia di pasar Eropa.
Mais donc on voit maintenant, sur base des études scientifiques qui ont été réalisées, que chez les patients
Falcon menjelaskan kalau sejumlah warga dalam beberapa kasus kemungkinan terpapar virus corona, bahkan setelah hasil tes rapidnya negatif, secara terpisah tes PCR akan dilakukan untuk mengurangi resiko tidak tercatatnya kasus itu bila positif. Presiden Iran pada hari Rabu menegaskan kembali harapannya bahwa Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden akan mengembalikan kebijakan Amerika mengenai Iran seperti saat ia menjabat sebagai wakil presiden 4 tahun lalu. Dalam pernyataannya yang ditayangkan televisi pemerintah, Hassan Rouhani mengatakan ia ingin Amerika bergabung kembali ke dalam kesepakatan nuklir Teheran dengan negara-negara besar dunia. Rouhani mengatakan bahwa jika Iran dan Amerika dapat menemukan jalan kembali ke situasi sebelum 20 Januari 2017 atau hari pelantikan Presiden Donald Trump, itu bisa menjadi solusi besar bagi banyak masalah. Rouhani meminta Biden untuk secara terbuka mengecam kampanye tekanan maksimum Trump dan mengkompensasi kebijakan keliru yang telah diberlakukan selama 4 tahun terakhir, sebuah pernyataan yang tampaknya merujuk pada kerugian finansial besar-besaran yang diderita Iran sebagai akibat dari sanksi-sanksi yang dijatuhkan Trump. Presiden Tiongkok Xi Jinping pada hari Rabu memberikan ucapan selamat kepada Presiden terpilih Joe Biden atas kemenangannya dalam pemilihan Presiden Amerika pada 3 November 2020. Xi mengungkapkan harapan dalam peningkatan hubungan antar kedua negara menurut kantor berita resmi Xinhua. Hubungan Amerika-Tiongkok memburuk secara signifikan sejak Donald Trump memenangkan pemilihan presiden 4 tahun lalu yang dipicu oleh perselisihan dalam perdagangan, virus corona, dan teknologi. menggalakkan kerjasama dan hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat yang sehat dan stabil tidak hanya bagi kepentingan fundamental rakyat di kedua negara, tetapi juga memenuhi harapan bersama masyarakat internasional, Xinhua mengutip perkataan Presiden Tiongkok tersebut. Presidensi juga menyuarakan harapan dua ekonomi terbesar di dunia itu akan berupaya untuk mengelola perbedaan di antara kedua negara dan bergandengan tangan bersama dengan negara lain dan masyarakat internasional untuk menggalakkan nilai-nilai perdamaian dan pembangunan dunia. Kementerian Luar Negeri Tiongkok memberikan ucapan selamat kepada Biden 10 hari setelah pemilu, hampir seminggu setelah sebagian besar negara-negara sekutu Amerika melakukan hal yang sama. Juga pada hari Rabu, Wakil Presiden Tiongkok, Wang Qishan, memberikan ucapan selamat kepada Kamala Harris sebagai Wakil Presiden menurut Xinhua. Legenda sepak bola dunia, Diego Maradona meninggal dunia dalam usia 60 tahun. Juara Piala Dunia itu baru-baru ini dirawat di rumah sakit dan menjalani operasi karena pembekuan darah di otak pada November lalu dan kemudian harus dirawat karena ketergantungan alkohol, narkoba, dan obesitas. Ia baru diizinkan meninggalkan rumah sakit pada 11 November lalu. Asosiasi Sepak Bola Argentina mencuit di Twitter, AFA dan Presiden Claudio Tapia menyampaikan bela sungkawa mendalam dengan meninggalnya tokoh legenda kami, Diego Armando Maradona, ia akan selalu ada di hati kami. Kantor Presiden Argentina, Alberto Fernandez, mengumumkan 3 hari berkabung nasional untuk menghormati pemain sepak bola yang telah mengharumkan nama negara itu. Maradona memenangkan Piala Dunia tahun 1986 untuk Argentina setelah mencetak gol yang fantastis dan kelak membuatnya dikenal sebagai tangan Tuhan ketika melawan Inggris di perempatan final. Mantan gelandang penyerang dan manajer Argentina itu dikabarkan menderita serangan jantung di rumahnya di Buenos Aires, tetapi informasi ini belum dapat dikukuhkan secara individu. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Kamis dini hari menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dan 6 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus suap terkait izin ekspor benih lobster atau benur. KPK menangkap Edi pada Rabu dini hari di Bandara Soekarno-Hatta setiba dari Amerika Serikat. Berikut laporan dari Jakarta.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dan 6 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus suap terkait izin ekspor benih lobster atau benur. KPK menangkap Edi pada Rabu dini hari di Bandar Udara Soekarno-Hatta setiba dari perjalanan ke luar negeri. Dalam jumpa pers pada Kamis dini hari, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menjelaskan KPK langsung menahan 5 dari 7 tersangka termasuk Edi. Sedangkan 2 tersangka lainnya, yakni APM dan AM masih belum ditemukan. KPK meminta kedua tersangka itu untuk datang menyerahkan diri. Dalam jumpa pers tersebut memang hanya ada 5 tersangka berrompi oranye berdiri membelakangi kamera termasuk Menteri Edi Prabowo. Sebagai penerima suap adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Safri selaku staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Andre Pribadi Misanta selaku staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Siswadi sebagai pengurus PT Aero Citra Cargo, Ainus Faki selaku staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Amirul Mukminin. Sedangkan sebagai pemberi adalah Suharjito sebagai Direktur PT 2 Putra Perkasa Pratama. Menurut Nawawi, KPK menerima informasi adanya dugaan terjadinya penerimaan uang oleh penyelenggara negara pada 21 hingga 23 November 2020. KPK kembali menerima informasi mengenai transaksi pada rekening bank yang diduga sebagai penampung dana dari beberapa pihak yang sedang dipergunakan bagi kepentingan penyelenggara negara untuk pembelian sejumlah barang di luar negeri. Menindaklanjuti informasi tersebut, KPK menurunkan 3 tim di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Depok, dan Bekasi. Mereka berhasil mengamankan 17 orang.
Dari hasil tangkap tangan tersebut ditemukan ATM BNI, tas LV, tas Hermes, baju Old Navy, jam Rolex, jam Jacob & Co, tas Cooper Tumi, dan tas Cooper LV.
Nawawi juga menjelaskan konstruksi dari perkara tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menerbitkan surat keputusan tentang tim uji tuntas perizinan usaha perikanan budidaya lobster pada 14 Mei 2020. Andre Pribadi Misanta ditunjuk sebagai ketua pelaksana tim uji tuntas dan Safri sebagai wakilnya. Keduanya merupakan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan. Salah satu tugas dari tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur. Usai jumpa pers kepada wartawan, Edi Prabowo secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada ibunya yang sudah berusia sepuh, Partai Gerindra, dan seluruh masyarakat Indonesia. Dia menegaskan akan bertanggung jawab atas segala perbuatannya.
Saya dengan ini akan mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua Umum. Juga nanti saya akan mohon diri untuk tidak lagi menjabat sebagai Menteri, dan saya yakin prosesnya sudah berjalan. Saya bertanggung jawab penuh dan saya akan hadapi dengan jiwa besar.
Izin ekspor benih lobster sebenarnya sudah dilarang ketika Menteri Susi Pujiastuti menjabat dengan alasan berujung pada eksploitasi dan merusak ekosistem lobster. Namun melalui surat keputusan pada Mei 2020, Menteri Kelautan Perikanan Edi Prabowo menghidupkan kembali ekspor benih lobster tersebut, namun terdapat sejumlah kejanggalan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pemerintah telah mempersiapkan anggaran vaksinasi massal COVID-19. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita simak laporan selengkapnya dari Jakarta.
Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin melaporkan pemerintah telah menggelontorkan anggaran baik untuk pemulihan ekonomi maupun penanganan pandemi sebanyak Rp423,23 triliun atau 60,9% dari total pagu anggaran yang telah disediakan. Ia menjelaskan dalam perkembangannya, pemerintah telah memperbesar alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial sehingga menjadi Rp234,33 triliun dan untuk program kesehatan menjadi Rp97,26 triliun.
Kenaikan yang cukup besar di sektor kesehatan ini dikarenakan rencana kita untuk melakukan program vaksinasi.
Untuk di sektor kesehatan ini, kata Budi, sudah disalurkan sebanyak Rp36,69 triliun atau 40,81% dari pagu anggaran. Sementara di sektor insentif usaha, pihaknya sudah menyalurkan Rp44,82 triliun atau 37,16% dari pagu anggaran. Sedangkan anggaran untuk sektor perlindungan sosial sudah hampir seluruhnya tersalurkan, yakni sebesar Rp203,6 triliun atau 86,88% dari anggaran yang telah disediakan. Dalam memperingati Hari Guru Nasional yang jatuh pada 25 November, pemerintah berkomitmen untuk mensejahterakan seluruh guru di penjuru tanah air. Menurut Budi, guru adalah ujung tombak kesuksesan sebuah negara di masa depan. Pemerintah pun disebutnya telah menambahkan anggaran untuk membantu tenaga pendidik, termasuk siswa dan mahasiswa, khususnya di masa sulit ini. Dalam kesempatan yang sama, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan pandemi tidak hanya menimbulkan krisis di bidang ekonomi dan kesehatan saja, tapi juga di bidang pembelajaran. Maka dari itu, kementerian yang dipimpinnya pun mengambil langkah efisiensi dan memperjuangkan anggaran. Salah satunya, yakni pemerintah telah memperjuangkan dana sekitar Rp3,6 triliun untuk diberikan kepada 2 juta tenaga pendidik non-PNS dan guru non-PNS di sekolah swasta dan negeri.
Uang yang diberikan seperti yang saya bilang tadi adalah 1,8 juta dan ini adalah untuk dosen, guru, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. Semua operator-operator sekolah dan tenaga pendidik juga mendapatkan. Jadi sasaran kita sedikit di atas 2 juta orang. Kebanyakan dari ini adalah guru dan pendidik honorer.
Sementara itu, Menteri Agama Fahrul Razi mengatakan kementerian yang dipimpinnya telah mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp5,79 triliun dari anggaran PEN untuk pendidikan, seperti subsidi internet, pembelajaran jarak jauh bagi siswa madrasah, mahasiswa, dan guru, serta bantuan operasional pendidikan agama Islam dan pondok pesantren. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Jutaan warga Amerika melakukan perjalanan mudik tahun ini untuk menghabiskan liburan Thanksgiving bersama keluarga dan kerabat, meski Pusat Pengendalian Penyakit Amerika Serikat telah mengeluarkan peringatan untuk tetap tinggal di rumah di tengah pandemi virus corona. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Kamis ini adalah hari libur Thanksgiving atau hari bersyukur di Amerika, dan jutaan orang Amerika berbondong-bondong ke bandara, stasiun kereta api, dan berkendara di jalan raya untuk pulang kampung untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang yang dicintai. Meskipun ada peringatan dari para dokter serta Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC agar warga tetap tinggal di rumah, banyak orang yang tidak mengindahkan nasihat tersebut, seperti seorang warga bernama Becca Yanes yang membeli tiket pesawat untuk mudik.
We haven't had Thanksgiving as a family in 12 years.
Kami belum merayakan hari bersyukur bersama keluarga dalam 12 tahun. Jadi dengan penerbangan yang murah dan saya sudah terjangkit COVID, maka saya berpikir seperti, baik, saya bisa pergi ke suatu tempat.
Para ahli mengatakan sudah pernah terjangkit COVID tidak menjamin kekebalan. Sebagian terjangkit lagi lebih dari sekali. Para mahasiswa pulang dari perguruan tinggi baik untuk liburan atau untuk tinggal lebih lama lagi karena kuliah tatap muka langsung dibatalkan seperti di Will Mason College. Seorang mahasiswa di Will Mason College mengatakan,
"But I guess I don't really have an option there."
Saya rasa saya benar-benar tidak ada pilihan untuk tetap tinggal di sana.
Para pakar penyakit menular bersimpati dengan keadaan demikian. Dr. Catherine Lay bekerja di rumah sakit Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, California.
And I understand the desire during this.
Saya memahami keinginan tersebut untuk masa liburan ini. Kita mengalami tahun yang sulit dan inilah waktunya untuk liburan. Dan kita ingin berada di sekitar teman dan keluarga, tetapi sangat penting untuk tetap tinggal di rumah.
Para dokter seperti Dr. Lay memusatkan perhatian pada tingkat infeksi yang meningkat.
Setiap hari ini adalah rekor baru. Ini sangat memprihatinkan.
Dalam praktek, orang sulit untuk mengikuti pedoman CDC agar tetap menjaga jarak dan terpisah dengan orang lain setidaknya 6 kaki atau sekitar 1,8 meter di bandara, tempat peristirahatan jalan raya, dan di stasiun kereta api. Dr. Lim rekomendasikan makan di luar ruangan jika memungkinkan, menjaga jendela tetap terbuka di rumah, menghindari keramaian di restoran, dan tidak antri dimanapun.
Cara penularan utama yang sekarang perlu kita perhatikan adalah cairan dari pernapasan atau droplets. Oleh karena itu, perubahan rekomendasi yang sekarang adalah Anda harus memakai masker. Tolong pakai masker. Semua orang memakai masker dan menjaga jarak fisik.
Dan ada kekhawatiran lagi. Jutaan orang Amerika akan melakukan perjalanan akhir pekan setelah Thanksgiving dan berisiko terkena virus atau menyebarkannya dalam perjalanan pulang atau begitu mereka sampai di tempat tujuan. Pakar kesehatan masyarakat khawatir dengan keadaan demikian, seperti kata Dr. Joe Gerald dari Universitas Arizona.
We have a terrible 2 to 3 weeks ahead of us.
Ada 2-3 minggu yang mengerikan di depan kita. Jika kita tidak membuat perubahan pada perilaku dan kebijakan kita, 3 minggu setelah itu akan menjadi lebih buruk.
Para ahli memperkirakan jumlah orang yang terinfeksi di seluruh Amerika akan meledak tepat sebelum liburan Natal dan Tahun Baru, sebagian karena perayaan Thanksgiving. Dan itu adalah sesuatu yang harus diperhatikan oleh seluruh dunia dengan cermat ketika liburan lainnya semakin dekat. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Anda masih bersama VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Data pemerintah Amerika Serikat yang dirilis hari Rabu menunjukkan permohonan baru untuk bantuan pengangguran di Amerika meningkat selama 2 minggu berturut-turut. Ini meningkatkan kekhawatiran akan dimulainya lagi kemerosotan ekonomi. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat mengatakan 778 ribu klaim musiman tambahan diajukan pada pekan per 21 November di atas perkiraan analis dan meningkat 30 ribu dari angka revisi kenaikan minggu sebelumnya. Peningkatan tersebut adalah yang pertama kalinya secara berturut-turut sejak bulan Juli, sehingga klaim pengangguran naik ke level tertinggi dalam lebih dari sebulan. Sementara Amerika yang merupakan ekonomi terbesar di dunia ini bergulat mengatasi lonjakan kasus COVID-19 di seluruh negeri. Sebanyak 311 ribuan pemohon lainnya mengajukan klaim pengangguran di bawah program bagi pekerja yang biasanya tidak memenuhi syarat. Program ini akan berakhir pada akhir tahun ini, kecuali bila Kongres Amerika yang menemui jalan buntu karena memberikan lebih banyak stimulus ekonomi, memutuskan untuk memperbaruinya. Meskipun tingkat pengangguran menurun dalam beberapa bulan terakhir, mencapai 6,9% pada bulan Oktober, Rubella Faruqi dari Lembaga Riset Ekonomi High Frequency Economics memperingatkan data mingguan ini menunjukkan pasar tenaga kerja mengalami tekanan. Dengan terus meningkatnya infeksi disertai kecepatan tinggi dan meluasnya pembatasan operasi bisnis, PHK mungkin akan meningkat selama beberapa minggu mendatang. kata Faruqi dalam sebuah analisa.
Beralih ke berita lainnya, berakhirnya program bantuan pemerintah membuat pendapatan warga Amerika Serikat merosot pada bulan Oktober karena pengeluaran juga melambat, demikian menurut data yang dirilis Rabu. Data ini menunjukkan hambatan yang dihadapi ekonomi Amerika Serikat saat kasus COVID-19 melonjak. Para analis memperingatkan data Departemen Perdagangan itu merupakan gambaran awal untuk masa depan konsumen Amerika jika Kongres Amerika Serikat tidak menyetujui paket pengeluaran lain untuk membantu pengangguran dan usaha kecil dalam mengatasi penyebaran pandemi. Dengan tidak adanya paket stimulus fiskal, kenaikan lapangan kerja yang lamban tidak akan cukup untuk mencegah jatuhnya pendapatan di bawah tingkat sebelum COVID, kata Gregory Dacko dari Oxford Economics. Pendapatan pribadi turun 0,7% di bulan Oktober, lebih dari yang diharapkan dan menyebabkan kerugian $130.1 miliar. Laporan itu mengatakan ini disebabkan oleh berakhirnya program yang disahkan Presiden Donald Trump pada bulan Agustus untuk memperluas pembayaran mingguan bagi orang Amerika yang menganggur. Penurunan pendapatan ini terjadi sementara pertumbuhan pengeluaran konsumsi pribadi melamban, naik hanya 0,5% bulan lalu, sedikit lebih banyak dari perkiraan analis, namun masih di bawah tingkat bulan September. Untuk Madeoni, saya Denia Iman, Rifan Dwiastono, VOA.
Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sosok-sosok pilihannya untuk mengisi jabatan diplomatik dan keamanan nasional teratas dalam pemerintahannya yang akan datang. Biden terus melanjutkan proses transisi meskipun Presiden Donald Trump belum secara resmi mengakui kekalahan. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Hari Selasa, Presiden terpilih Joe Biden mengumumkan anggota kunci dari kebijakan luar negeri dan tim keamanan nasionalnya.
It's a team that reflects the fact that America is back, ready to lead the world.
Ini adalah tim yang mencerminkan fakta bahwa Amerika telah kembali siap memimpin dunia, bukan mundur, kembali memimpin perundingan.
Jika dikukuhkan oleh Senat, dua mantan pejabat Departemen Luar Negeri yang menjabat semasa pemerintahan Obama akan memegang jabatan tertinggi diplomatik. Antony Blinken, mantan wakil Menteri Luar Negeri, adalah pilihan Biden untuk memimpin Departemen Luar Negeri. Linda Thomas Greenfield, mantan asisten Menteri Luar Negeri untuk urusan Afrika, akan menjadi duta besar Amerika untuk PBB.
America is back. Multilateralism is back. Diplomacy is back.
Amerika kembali, multilateralisme kembali, diplomasi kembali.
Keyakinan Biden pada aliansi bersejarah dan multilateralisme menandakan penyimpangan dari doktrin America First, Presiden Donald Trump, kata John Hudak dari Brookings Institution.
He wants to restore the type of faith that Americans and leaders around the world formerly had.
Biden ingin memulihkan kepercayaan orang Amerika dan para pemimpin di seluruh dunia terhadap pemerintahan Amerika. Dia merasa pemerintahan Trump benar-benar hancur dalam beberapa tahun ini. Jadi pesan itu penting bagi para pemimpin dunia yang banyak di antaranya, di luar diktator dan penguasa lalim, benar-benar mengalami kesulitan ketika bekerja sama dengan pemerintahan yang berkuasa.
Orang-orang yang dipilih Biden itu juga menunjukkan keragaman. Jika dikukuhkan, Avril Haines akan menjadi perempuan pertama yang memimpin komunitas intelijen. Janet Yellen akan menjadi perempuan pertama Menteri Keuangan. Alejandro Mayorkas menjadi orang Latin pertama yang memimpin Departemen Keamanan Dalam Negeri. Jake Sullivan, usia 43 tahun, akan menjadi salah seorang penasehat keamanan nasional termuda. Mantan Menteri Luar Negeri John Kerry yang merundingkan kesepakatan iklim Paris akan menjadi ujung tombak upaya Biden untuk memerangi perubahan iklim.
I don't for a minute underestimate the difficulties of meeting my bold commitments to fighting climate change.
Saya tidak pernah sedikit pun meremehkan kesulitan memenuhi komitmen saya yang berani untuk memerangi perubahan iklim. Pada saat yang sama tidak ada yang boleh sedikit pun meremehkan tekad saya untuk melakukan itu.
Sementara itu, pasar saham Amerika mencatat rekor pada Selasa di tengah berita bahwa badan-badan federal akan memulai proses transisi resmi, mengakhiri beberapa minggu ketidakpastian.
Pandemi COVID-19 telah memperumit rencana liburan bagi banyak keluarga di Amerika. Dr. Anthony Fauci, pakar penyakit menular terkemuka di Amerika Serikat, mengatakan setiap keluarga harus mengambil keputusan apakah mereka akan berkumpul atau tidak dalam musim liburan akhir tahun ini. Berikut selengkapnya.
Liburan Thanksgiving biasanya merupakan masa perjalanan paling sibuk di Amerika Serikat. Sekitar 50 juta warga Amerika bepergian 80 km atau lebih untuk bersantap bersama dengan teman atau keluarga, sebut kelompok otomotif dan perjalanan AAA. Namun, pertemuan tradisional Thanksgiving tahun ini tampaknya dapat menjadi sumber penyebaran virus corona. Para pakar telah menganjurkan orang-orang untuk membatasi interaksi mereka ke satu kelompok orang saja yang disebut bubble atau gelembung. Semakin sedikit kontak dengan orang-orang di luar bubble itu sama artinya dengan semakin kecil peluang terinfeksi. Bepergian pada liburan Thanksgiving tahun ini juga beresiko. Bus dan kereta yang padat penumpang dengan ventilasi yang buruk akan memberi peluang masuknya infeksi. Semakin panjang perjalanannya, semakin tinggi resikonya. Melakukan perjalanan dengan pesawat juga belum tentu aman. Dr. Fauci mengatakan ia mendengar hal yang berbeda tentang berpergian dengan pesawat. Sebuah laporan mengatakan kabin pesawat memiliki sirkulasi udara yang cepat, sering dibersihkan dengan filter udara yang setingkat dengan rumah sakit. Namun ia juga merujuk sebuah laporan yang mengatakan 13 penumpang sebuah pesawat yang hampir-hampir kosong terinfeksi COVID-19 dalam perjalanan ke Irlandia. Saat hari bersyukur atau Thanksgiving Day di Amerika, pada umumnya seluruh keluarga atau teman berkumpul dan menikmati hidangan ayam kalkun. Namun kali ini, berkumpul bersama keluarga dan teman di dalam rumah untuk periode yang panjang dapat meningkatkan peluang penyebaran virus tersebut. Dr. Fauci mengatakan hal itu sudah terjadi. Jika Anda mengamati keadaan di negara ini, kebanyakan infeksi terjadi di perkumpulan keluarga kecil atau teman seperti acara makan malam dan pertemuan sosial kecil, katanya. Dalam acara pertemuan keluarga bersama 6, 8, atau 10 orang di rumah seseorang, ada orang yang terinfeksi namun tanpa gejala. Akhirnya 4 atau 5 orang dalam pertemuan itu terkena infeksi virus. Itulah skenario yang akan terjadi saat merayakan Hari Bersyukur, tambah Fauci. Dalam merayakan Hari Bersyukur tahun ini, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC juga menyarankan warga Amerika untuk berkumpul hanya dengan anggota keluarga saja, mempersingkat waktu pertemuan, menghindari keramaian, menjaga jarak, dan tetap mengenakan masker. Lea Johannes, VOA, Washington.
Anda penggemar serial televisi Friends? Nah, kerinduan Anda akan segera terobati nih, karena stasiun televisi kabel HBO akan menayangkan episode spesial reuni para pemeran Friends tahun depan.
Media-media di Hollywood menyebut judul film seri baru itu Friends Reunion. Meskipun itu belum merupakan keputusan final, sesuai judulnya, film itu bertutur mengenai kehidupan para tokohnya 16 tahun kemudian. Di film itu, Anda bisa kembali melihat Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer, dan Matt LeBlanc. Penggagas Friends, Martha Kaufman, dan David Crane akan kembali terlibat dalam pembuatan film ini. Dan yang tak kalah menarik, film ini akan dibesut di Stage 24, salah satu bangunan milik studio Warner Brothers di Burbank, lokasi yang sama di mana film komedi situasi Friends dibesut selama 10 tahun sejak tahun 1994.
About earlier, I just wondered whether we should keep your feelings from me secret.
I just don't feel the same way anymore.
Awalnya, Friends Reunion akan dirilis Mei tahun ini, bertepatan dengan diperkenalkannya tayangan streaming HBO Max ke pasaran. Namun karena wabah virus corona, persiapan pembuatan film ditunda dan baru akan dimulai musim gugur ini. Walhasil, film Friends Reunion ditayangkan Maret 2021. Dalam sebuah cuitannya di Twitter, Matthew Perry tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ia mengatakan tahun depan akan menjadi tahun yang sibuk bagi dirinya dan teman-teman mainnya di film itu. Kepada wartawan, Matt LeBlanc mengaku senang namun nyaris tidak percaya Friends Reunion akan menjadi kenyataan.
It's very exciting, but it's kind of surreal and weird without closure.
Menyenangkan, tapi juga sulit dipercaya. Kita tahu film seri Friends berakhir tidak jelas. Kini kita membahasnya dan saya senang, tapi juga perasaan saya campur aduk.
Are you suggesting that there is a good time to get divorced?
It's just you and Ross have been married.
Belum jelas bagaimana cerita Friends reunion akan bergulir. Namun sejumlah aktornya dalam wawancara dengan berbagai media mengatakan film itu akan banyak mengenang saat indah kebersamaan mereka pada masa lalu, namun dengan berbagai isu baru untuk menunjukkan kekiniannya dan mengundang para penggemar baru. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwiastono dan Dania Iman.
Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Juga ikuti perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com atau lewat media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram @voaindonesia.
VOA This Morning. Welcome back to VOA This Morning bersama kami berdua, Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Happy Thanksgiving ya, Van.
Happy Thanksgiving, Dan.
Gimana? Lagi sibuk masak kalkun dan kawan-kawan kah?
Aku tahun ini observasi dulu deh. Tapi aku juga udah beli pai labu nih biar suasana Thanksgivingnya tetap terasa. Kalau kamu gimana nih?
Ya, memang di rumah aja sih. Masak iya, ada kalkun. Tapi memang tahun ini nggak kumpul-kumpul ya, memang karena pandemi ya. Tapi ngomong-ngomong, apa nih yang kamu syukuri banget ya di tahun ini, Van?
Kalau aku bersyukur banget bisa kembali ke Amerika tentunya ya tahun ini, walaupun begitu sampai langsung diserga pandemi nih. Tapi yang lebih penting lagi sebetulnya adalah aku bersyukur banget karena sampai sekarang ini masih dikasih kesehatan dan tetap punya pekerjaan sih, karena banyak teman-temanku sendiri yang harus kehilangan kerjaan, terus juga ada yang terinfeksi COVID-19 juga, belum lagi ada juga yang sampai kehilangan orang terdekat mereka akibat COVID ini. Jadi aku sangat bersyukur untuk dua hal itu sih, Dan.
Sama sih ya, yang pasti kesehatan untuk kita semua, juga keluarga ya, dan juga pekerjaan, kita masih bisa bekerja, karena mengingat ini angka pengangguran di Amerika juga memprihatinkan.
Tahun ini sebetulnya juga agak beda sih ya perayaan Thanksgivingnya, karena kan kasus positif COVID-19 ini terus naik nih di Amerika, dan CDC pun alias Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika juga udah nyaranin orang-orang buat jangan mudik dulu deh tahun ini.
Iya, dan sebagai info aja nih, hari Thanksgiving di Amerika itu memang dikenal sebagai momen orang-orang pulang kampung ya, semacam mudik lebaran atau mudik natal gitu kalau di Indonesia. Imbauan untuk nggak mudik ini pasti dirasa berat banyak pihak, tapi ya ini memang untuk kebaikan semua orang ya, biar pandemi ini nggak semakin parah gitu.
Betul, moga-moga enggak ya Dan ya, walaupun ya sebetulnya juga memang tahun ini udah ada jutaan orang yang tetap pada mudik untuk ngerayain Thanksgiving dan liburan akhir tahun ini. Tapi semoga nggak ada cluster Thanksgiving deh.
Yang jelas kita bakal pantau juga ya, Van, dalam beberapa waktu ke depan. Tapi untuk hari ini, di VOA This Morning, kami juga sudah menyiapkan sederet berita hangat dan inspiratif. Di antaranya laporan tentang tren membuka pop-up store alias toko dadakan yang sekarang jadi alternatif para pebisnis UMKM untuk bisa bertahan dan berkembang di tengah pandemi.
Nanti juga kita bakal dengerin obrolannya Vina Mubtadi dengan seorang food blogger sekaligus pemilik kanal YouTube Street Food Recipe, Shirley Permatasari, soal makanan khas dan tradisi Thanksgiving di Amerika Serikat.
Jangan lewatkan ya. Untuk sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya, Metrini Giovanni. Jutaan warga Amerika menganggur pada musim liburan tahun ini karena lockdown atau penghentian kegiatan akibat pandemi virus corona. Jutaan lainnya menghadapi ketidakpastian ekonomi dan kekhawatiran dengan akses pada pengetesan dan layanan kesehatan. Akan tetapi, ketika musim liburan tiba di tengah melonjaknya jumlah infeksi, permasalahan itu tidak memecahkan kebuntuan politik selama berbulan-bulan di Kongres dalam mengatasi dampak finansial akibat pandemi COVID-19. Menurut angka pengangguran yang dirilis pada hari Rabu 25 November, lebih dari 770 ribu pekerja mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran pekan lalu. Meskipun tidak mendekati rekor tertinggi yang sebelumnya tahun ini, pada awal pandemi, angka itu terjadi pada minggu kedua peningkatan angka pengangguran di Amerika. Sejumlah anggota Kongres dari kedua partai setuju bahwa rakyat Amerika membutuhkan paket bantuan yang baru untuk mengatasi pengangguran, kerawanan pangan, dan akses pada layanan kesehatan. Namun, pada minggu menjelang Thanksgiving atau Hari Bersyukur tahun 2020, para anggota Kongres kembali ke daerah asal mereka dan bank-bank makanan di ibu kota negara-negara bagian mencapai rekor kekurangan pangan. Otoritas Kesehatan Belgia meluncurkan strategi baru pengetesan untuk menghentikan penyebaran penyakit akibat virus corona. Strategi itu akan tergabung dalam paket antigen dengan tes molekuler yang lebih cepat dan andal. Hingga kini negara di Eropa itu mengandalkan paket tes standar yang dikenal sebagai PCR untuk mendeteksi materi genetik virus. Hasil tes rapid antigen itu lebih cepat namun tidak dapat diandalkan. Pejabat tinggi untuk penanganan virus corona Belgia, Pedro Vacon, pada hari Rabu menyatakan satuan tugas COVID-19 sedang diluncurkan sehingga negara itu dapat beralih ke strategi pengetesan baru. Puluhan jenis tes rapid antigen tersedia di pasar Eropa.
Mais donc on voit maintenant sur base des études scientifiques qui ont été réalisées que chez les patients
Vacon menjelaskan kalau sejumlah warga dalam beberapa kasus kemungkinan terpapar virus corona, bahkan setelah hasil tes rapidnya negatif, secara terpisah tes PCR akan dilakukan untuk mengurangi risiko tidak tercatatnya kasus itu bila positif. Presiden Iran pada hari Rabu menegaskan kembali harapannya bahwa Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden akan mengembalikan kebijakan Amerika mengenai Iran seperti saat ia menjabat sebagai wakil presiden 4 tahun lalu. Dalam pernyataannya yang ditayangkan televisi pemerintah, Hassan Rouhani mengatakan ia ingin Amerika bergabung kembali ke dalam kesepakatan nuklir Teheran dengan negara-negara besar dunia. Rouhani mengatakan bahwa jika Iran dan Amerika dapat menemukan jalan kembali ke situasi sebelum 20 Januari 2017 atau hari pelantikan Presiden Donald Trump, itu bisa menjadi solusi besar bagi banyak masalah. Rouhani meminta Biden untuk secara terbuka mengecam kampanye tekanan maksimum Trump dan mengkompensasi kebijakan keliru yang telah diberlakukan selama 4 tahun terakhir, sebuah pernyataan yang tampaknya merujuk pada kerugian finansial besar-besaran yang diderita Iran sebagai akibat dari sanksi-sanksi yang dijatuhkan Trump. Presiden Tiongkok Xi Jinping pada hari Rabu memberikan ucapan selamat kepada Presiden terpilih Joe Biden atas kemenangannya dalam pemilihan Presiden Amerika pada 3 November 2020. Xi mengungkapkan harapan dalam peningkatan hubungan antar kedua negara menurut kantor berita resmi Xinhua. Hubungan Amerika-Tiongkok memburuk secara signifikan sejak Donald Trump memenangkan pemilihan presiden 4 tahun lalu yang dipicu oleh perselisihan dalam perdagangan, virus corona, dan teknologi. Menggalakkan kerjasama dan hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat yang sehat dan stabil tidak hanya bagi kepentingan fundamental rakyat di kedua negara, tetapi juga memenuhi harapan bersama masyarakat internasional, Xinhua mengutip perkataan Presiden Tiongkok tersebut. Presiden Xi juga menyuarakan harapan dua ekonomi terbesar di dunia itu akan berupaya untuk mengelola perbedaan di antara kedua negara dan bergandengan tangan bersama dengan negara lain dan masyarakat internasional untuk menggalakkan nilai-nilai perdamaian dan pembangunan dunia. Kementerian Luar Negeri Tiongkok memberikan ucapan selamat kepada Biden 10 hari setelah pemilu, hampir seminggu setelah sebagian besar negara-negara sekutu Amerika melakukan hal yang sama. Juga pada hari Rabu, Wakil Presiden Tiongkok, Wang Qishan, memberikan ucapan selamat kepada Kamala Harris sebagai Wakil Presiden menurut Xinhua. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, konsep toko pop-up atau warung dadakan yang muncul tiba-tiba di suatu tempat dan bersifat sementara, semula merupakan salah satu strategi pemasaran untuk memperkenalkan atau menguji minat konsumen terhadap produk baru. Namun, kini menjadi cara alternatif para pemilik usaha kecil dan menengah untuk bertahan dan terus berkembang di tengah pandemi COVID-19, termasuk bagi para pengusaha Indonesia di Amerika.
Jadi dulu kita sempat di kantin embassy KBRI, lalu food truck, pernah punya kafe juga, Tacoma. Sampai sekarang, terus akhirnya kita ketemu pop-up. Ternyata pop-upnya juga bagus ya, diminta tiap hari, jadi ya.
Vega Mangindaan adalah diaspora Indonesia yang tinggal di negara bagian Maryland. Sebelum pandemi, selain memiliki pelanggan tetap karyawan perkantoran di Washington DC yang memesan makan siang darinya, Vega juga aktif mengikuti berbagai festival untuk mempromosikan makanan Indonesia. Namun, ketika pandemi terjadi, di mana semua acara festival dibatalkan dan orang-orang bekerja dari rumah, Vega mencari alternatif lain untuk menjual makanannya. Vega pun membuka pop-up corner atau warung dadakan di sebuah toko yang terkenal dengan hidangan pencuci mulut khas Vietnam bernama Bamboo Cafe di kota Rockville di negara bagian Maryland.
Bagi Vega, strategi pop-up juga mempermudah usaha untuk menjangkau pasar yang menjadi targetnya.
Tempatnya tepat sekali untuk memperkenalkan makanan Indonesia.
Menjangkau pelanggan lebih luas di masa pandemi dengan melakukan pop-up juga merupakan salah satu strategi yang dilakukan para pemilik usaha di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Sebelum pandemi COVID-19, area di pusat kota ini setiap harinya dikunjungi sekitar 225 ribu orang pekerja yang datang dari kota lain di sekitarnya. Namun, berdasarkan data dari organisasi yang menangani pengembangan usaha di Washington, D.C. bernama D.C. Business Improvement District, sejak pandemi, populasi siang hari di pusat kota ini turun 90% dan hanya sekitar 5% pekerja yang datang untuk bekerja di kantor. Vivid Coffee, pemilik kedai kopi yang berjarak sekitar 2 blok dari Gedung Putih, mengatakan,
saat ini kami melakukan pop-up setiap weekend di daerah yang justru cukup jauh dari pusat kota Washington DC. Itu semuanya di daerah perumahan. Dan menurut saya, ini cukup efektif untuk menjangkau customer kita yang saat ini tidak ada keperluan datang ke Washington DC karena mereka semua masih bekerja dari rumah.
Melakukan pop-up di toko lain bukan hanya menguntungkan pelaku, tapi juga pemilik toko yang menyediakan tempatnya. Seperti yang dirasakan Nick Lee, warga asal Vietnam pemilik Bamboo Cafe.
I check around this the market demand for Indonesian food this area. So I mean, so by me to have a combo, the Indonesian food and the Vietnamese specialty dessert, it's a plus.
Dengan bergabungnya Vega, ia berpeluang besar menarik lebih banyak warga Indonesia datang ke tokonya. Dari Washington DC, Dania Iman, Irfan Isan, VOA. Voice of
America, VOA. Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Bunyi denging nyamuk memang merupakan suara yang menjengkelkan. Namun para ilmuwan telah mengembangkan sebuah aplikasi ponsel yang dapat menggunakan suara tersebut untuk mendeteksi jenis nyamuk yang membahayakan. Selengkapnya dapat disimak dalam laporan VOA berikut ini. Itulah suara nyamuk, binatang yang paling berbahaya di dunia. Gigitan nyamuk dapat merenggut nyawa ratusan ribu manusia setiap tahunnya dengan menyebarkan mikroba yang menyebabkan berbagai penyakit menular seperti malaria, demam berdarah, dan sakit kuning. Kini para peneliti telah memanfaatkan suara tersebut untuk membangun sebuah aplikasi ponsel atau peralatan elektronik yang menggunakan sistem operasi iOS atau Android yang dapat membantu memonitor lokasi keberadaan serangga yang mematikan ini. Hari Priya Faidehi Narayanan mengatakan pengguna ponsel manapun dapat membantu mengatasi penyakit-penyakit tersebut dengan menggunakan aplikasi Abuzz untuk dapat mengidentifikasi nyamuk.
If they see a mosquito around us, open up the app, point their phone towards that mosquito, and hit a record button.
Katanya, apabila kita melihat nyamuk di sekitar kita, kita tinggal mengaktifkan aplikasi di ponsel dan mengarahkannya ke nyamuk tersebut dan menekan tombol rekam. Narayanan mulai mengerjakan proyek ini saat ia masih kuliah mengambil gelar S2 di Universitas Stanford. Kini, ia bekerja di Departemen Imunologi University of California di kota Los Angeles. Ia melanjutkan, apabila nyamuk tersebut menggerakkan sayapnya untuk terbang dan mengeluarkan bunyi yang membisingkan itu, maka suara itulah yang akan terekam oleh aplikasi Abuzz tersebut. Banyak penyakit menular yang ditularkan oleh nyamuk belum ditemukan obat atau vaksinnya. Jadi, mentarget nyamuk itu merupakan pendekatan yang terbaik untuk mengendalikan penyakit tersebut. Manu Prakash adalah seorang profesor bioteknologi di Universitas Stanford dan peneliti utama proyek tersebut. Menurutnya, di antara 3.500 jenis nyamuk di dunia, hanya 40 yang berbahaya bagi manusia. Para pengguna aplikasi Abuzz cukup merekam suara nyamuk dalam ponsel mereka selama 1 atau 2 detik. Aplikasi tersebut lalu membandingkan suara rekaman itu dengan sebuah banyak data atau database dan menentukan kemungkinan besar jenis nyamuk tersebut. Walau suara tersebut dapat membuat kita lekas ingin memukul serangga yang mengganggu itu, para peneliti berharap kita akan mengeluarkan ponsel dan merekam suaranya terlebih dahulu. Demikian laporan tim VOA.
VOA VOA This Morning, dalam salah satu tradisi Amerika yang tidak lazim setiap tahun menjelang perayaan Hari Bersyukur atau Thanksgiving Day, seekor kalkun diberi pengampunan oleh Presiden Amerika Serikat yang sedang menjabat agar tidak dijadikan hidangan makan malam keluarga. Tradisi tahunan ini punya sejarah yang panjang. Makan malam dalam merayakan Thanksgiving biasanya adalah kalkun, unggas lokal Amerika Utara yang dimakan oleh para kolonis pertama. Tradisi pengampunan kalkun oleh presiden berawal dari beberapa dekade lalu. Pengampunan pertama tercatat dilakukan oleh Presiden Abraham Lincoln. Ketika itu, anaknya meminta Lincoln untuk tidak memakan kalkun yang diberikan kepada sang presiden. Tapi kebiasaan ini baru menjadi tradisi masa yang lebih modern. Presiden John F. Kennedy, Ronald Reagan, dan Richard Nixon hanya memberikan pengampunan kalkun dari waktu ke waktu. Barulah pada masa pemerintahan Presiden George W. Bush pada 1989, tradisi ini menjadi acara tahunan. Mantan Presiden Bush Senior mengatakan,
"After all, this turkey represents America's 45 million.
Lagi pula, kalkun mewakili 45 juta kalkun yang mulai memberikan kontribusi tak tergantikan untuk perayaan Thanksgiving kita. Jadi, tenang saja kalkun, kita di sini untuk melayani kamu."
Pemilihan unggas yang akan diampuni itu memerlukan waktu beberapa bulan. Prosesnya dilakukan oleh National Turkey Federation atau Federasi Kalkun Nasional. Pada akhirnya, ada 2 ekor kalkun yang dipilih. 1 ekor untuk upacara di Rose Garden di Gedung Putih, dan 1 lagi sebagai cadangan. Nama kedua unggas itu dipilih oleh murid-murid sekolah dasar. Sebagian besar presiden menggunakan upacara pengampunan sebagai kesempatan untuk bersenang-senang.
Time flies, even if turkeys don't.
Waktu terbang, sementara kalkun tidak.
Sounds good. Hari Selasa sebelum Thanksgiving, kalkun dibawa ke sebuah hotel di pusat kota Washington, D.C., The W Hotel. Di sana, di sebuah kamar mewah, kalkun-kalkun itu diberi makan jagung dan blueberry dan disiapkan untuk berfoto di atap hotel. Setelah itu, keduanya dibawa ke Gedung Putih.
Butter, I wish you a lot of luck.
Butter, saya berharap kamu mendapat banyak keberuntungan, tapi saya beri kamu pengampunan penuh.
Setelah upacara tersebut, unggas-unggas yang sudah mendapat pengampunan menjalani sisa hidup mereka di Institute Polytechnic Virginia.
In case you missed it, hari Kamis 26 November 2020 di Amerika Serikat adalah hari Thanksgiving atau hari bersyukur. Apa sih hari Thanksgiving itu, terus tradisinya seperti apa nih orang Amerika di sini? Saya ini sekarang sedang bersama Shirley Permatasari. Shirley ini adalah seorang food blogger, street food recipe. Nah, berada di negara bagian Florida. Halo Shirley, apa kabar? Selamat hari Thanksgiving ya.
Ya, happy Thanksgiving juga. Selamat hari Thanksgiving buat yang teman-teman yang rayain.
Nah, tapi ini mungkin pendengar di Indonesia nih sudah sering mendengar istilah Thanksgiving, tapi mungkin belum terlalu paham. Sebenarnya pada hari Thanksgiving itu apa sih yang dirayain, Shirley?
Jadi sebelum era modern seperti sekarang, Thanksgiving itu lebih ke arah bersyukur, maksudnya give thanks gitu. Jadi orang-orang zaman dulu kebanyakan mereka itu punya tanah dan mereka melakukan kegiatan farming. Jadi kegiatan farming itu nggak selalu bagus. Crops-nya kadang-kadang jelek, harga juga jelek. Gitu. Jadi ketika crops itu bagus, mereka itu bersyukur. Maksudnya setiap tahun apa yang mereka terima dari Tuhan itu mereka syukuri. Dan mereka biasanya luangkan dengan acara berkumpul, gathering, kemudian makan. Sekedarnya nggak seperti sekarang ya. Sekarang lebih ke arah berkumpul, mudik, ya kan, mudik. Dari teman-teman yang tinggalnya di kota, sekarang lebih ke arah kumpul bersama teman-teman, keluarga gitu.
Kalau untuk Shirley bersama suami dan juga putranya yang berusia 9 tahun, apa yang paling disyukuri tahun ini?
Otomatis secara kesehatan ya. Kalau saya bilang sih sekarang kita semua tahu lah sedunia ini sekarang lagi berduka, maksudnya lagi prihatin gimana kita menghadapi virus COVID-19 ini. Kalau saya sih lebih bersyukurnya ke arah kesehatan ya, maksudnya keluarga itu masih lengkap, masih apa rukun, kemudian pekerjaan juga masih oke, dan keadaan ekonomi juga bisa dibilang masih bisa diandalkan. Yang itu yang benar-benar saya syukuri sih, lebih ke arah kebersamaan juga bersama teman-teman. Satu tahun ini benar-benar well going gitu.
Kalau secara tradisi Thanksgiving di Amerika Serikat ini kan kayak misalnya kalau di Indonesia pas Lebaran gitu, orang-orang pada mudik gitu kan, pada mudik ke rumah orang tua mereka, misalnya kumpul keluarga besar makan bareng. Tapi kan sekarang COVID ya, mungkin beberapa tradisi itu berubah atau agak berbeda. Nah, kalau keluarga Shirley sendiri, tradisi Thanksgiving kemudian gimana nih di tengah COVID kali ini? Tetap ada makan-makan juga atau enggak?
Kalau kumpul-kumpul, kebetulan tahun 2018 itu mertua sempat datang. Nah, mertua sempat datang itu benar-benar kita ngerayain. Saya benar-benar masak-masak, menikmati kebersamaan sama mereka. Tapi kalau untuk ke arah teman-teman, apalagi tahun ini rasanya juga kurang bijaksana ya. Kalau menurut kita rasanya kasihan juga gitu, mereka yang kita datangi belum tentu mereka open hand juga, jangan-jangan mereka merasa mungkin keberatan atau mungkin ada pertimbangan kesehatan lah gitu. Jadi kalau menurut saya tahun ini sih ya tetap kita nikmati waktu liburan ini ya, sekedar dinner biasa, maksudnya ya kita bersyukur, kita berdoa, terima kasih kepada Tuhan gitu. Tapi lebih humble ya, lebih ke arah ya diam di rumah merenung apa saja yang ngitungin berkat kita, apa yang benar-benar Tuhan sudah beri untuk kita gitu sih.
Ya, tadi Shirley menyebut dinner. Nah, Thanksgiving ini memang identik dengan dinner ya, ya kan? Tapi Shirley ini kan juga seorang food blogger. Bahkan di YouTube channelnya Street Food Recipe pernah membuat episode mengenai menu Thanksgiving. Itu menarik sekali. Oke, sebenarnya menu khas Thanksgiving itu apa aja sih?
Jadi kalau menu Thanksgiving itu setiap daerah, setiap distrik itu bisa dibilang berbeda-beda ya. Ini kan semua kembali lagi ke pengertian Thanksgiving tadi, yang sebelum di era modern, dulunya mereka itu kayak para farmers ini merasa bersyukur atas crops yang apa mereka terima. Jadi apa yang ada di depan mereka yang itu diolah gitu. Cuman masalahnya zaman dulu, itu yang namanya sayur-sayuran, buah-buahan, bahan panganan itu nggak terlalu bervariasi seperti sekarang. Maksudnya Amerika ini kan memang dibangun oleh imigran ya. Maksudnya banyak orang yang datang ke Amerika dan membawa kultur mereka, makanan-makanan tradisional mereka, tanaman-tanaman mereka juga dibawa ke sini. Nah karena itu sekarang kita lihat kalau di blog-blog itu banyak sekali menu-menu Thanksgiving. Tetapi zaman dahulu itu apa yang ada di depan mereka itu yang mereka olah. Gitu. Jadi kalau untuk menurut saya itu setiap daerah itu punya apa ya, kayak semacam pusakanya sendiri, masakan pusakanya mereka sendiri. Kebetulan kalau yang kita tahu secara umum ya, itu pasti ada turkey, pasti ada kalkun. Atau mungkin orang yang sekarang itu ada beberapa teman dulu yang ngundang makanan Thanksgiving itu bukan kalkun, tapi ayam. Nah, tapi sebelumnya mereka tanya dulu, kalian keberatan nggak kalau misalnya nggak ada kalkun, tapi kita sajikan ayam? Apakah kalian adalah lebih ke arah turkey people atau chicken people? Gitu. Jadi kita lebih... ini aja sih mas, fleksibel aja secara, maksudnya secara reality, fleksibel aja. Apa yang disajikan oleh orang yang mengundang kita atau apa yang kita sajikan, biasanya orang akan sangat senang sekali. Tapi kalau Thanksgiving sendiri, kebanyakan pasti ada turkey dan pasti ada menu casserole. Menu casserole ini kayak apa ya, menu makanan-makanan yang disajikan secara cepat dan biasanya di... diolah dengan menggunakan oven gitu. Jadi pengertian oven di sini sendiri bukan seperti kayak kita something yang fancy seperti membuat kue atau pastry atau gaku atau something, tapi lebih ke arah ya praktikal aja. Maksudnya kehidupan kita sehari-hari itu lebih mereka tuh gunakan oven untuk itu, benar-benar memasak gitu. Menu casserole ini adalah menu yang di menggunakan oven. Jadi menggunakan dish khusus yang namanya memang casserole, biasanya dari kaca atau keramik. Nah itu kita istilahnya kita letakkan semua bahan makanan di situ dan kita oven gitu aja. Sederhana sekali. Jadi ada green bean casserole, ada yang namanya stuffings, dan tentu saja yang paling nggak ketinggalan tuh kesukaan anak kecil sih pumpkin pie ya. Jadi pie buah labu manis itu gitu. Karena memang harvestnya di bulan-bulan fall ini adalah banyaknya pumpkin gitu. Jadi kita gunakan itu. Kemudian beverage-nya pun juga lebih ke arah pumpkin juga. Misalkan spice pumpkin atau mungkin sangria juga boleh. Nah, itu nggak ada pakemnya. Kalau menurut saya sih nggak ada pakemnya. Jadi setiap setiap stage punya kebanggaan mereka sendiri gitu. Apa yang ada di depan mereka itu mereka olah.
Saya jadi penasaran apa yang akan dihidangkan di meja makannya keluarga Shirley pada makan Thanksgiving. Sama karena orang Indonesia, apakah akan ada menu Indonesia juga?
Pada saat kita beberapa kali merayakan Thanksgiving itu jujur aja justru kita nge-mix gitu. Jadi ada menu Indonesian tapi juga ada menu North American atau menu Western gitu. Jadi pada misalkan kita ambil contoh 2 tahun lalu ketika mertua datang, jujur aja tuh ada fotonya sih di Facebook, saya posting bahwa saya mix gitu, nggak melulu makanan Western yang disajikan, tapi juga ada kebetulan waktu itu ada ayam kalio saya masak gitu, karena mertua suka makan ayam, jadi terus anak-anak juga suka makanan yang bersantan, ya kan? Jadi misalkan mereka teman baru pun mereka dengan senang hati gitu mencoba apa sih makanan ini, coba sih apa ini makanan Indonesia, Indonesian food itu apa gitu kan. Indonesian food itu kalau menurut saya suatu bowl, kalau orang bilang itu medok gitu, maksudnya bumbu-bumbunya spicy, nggak melulu mengenai pedas, enggak, tapi lebih ke arah spicy berempah. Dan kemudian Indonesian food itu lebih ke arah banyak ingredients yang digunakan. Semua dari bagian tubuh hewan bisa kita masak, gitu kan. Semua dari bagian tubuh tanaman bisa kita masak, gitu. Kita sajikan dengan sedap. Biasanya hidangan Thanksgiving nggak terlalu, semua harus Western, nggak. Jadi saya mix, gitu, kalau menurut saya seperti itu.
Nah, sekarang ada nggak sih kegiatan menarik terkait Thanksgiving di negara bagian Florida atau di lingkungan dekat komunitas Shirley?
Kita ini di Florida itu banyak sekali olahraga football dan basketball yang mereka itu dari college dan juga high school. Nah, di masa Thanksgiving ini, kalau saya lihat ya secara keseluruhan aja, biasanya justru di Thanksgiving week itu banyak game. Banyak sekali game football, justru marak-maraknya gitu. Mungkin karena udara sedikit lebih sejuk, jadi orang-orang masih sangat aktif. Jadi yang namanya olahraga itu masih berjalan, bahkan mungkin kalau bisa mereka double waktunya gitu. Jadi kalau kita di sini sih habis makan malam biasanya kita nikmati dengan ya itu tadi sport game dilihat-lihat di TV, nggak melulu harus lihat di stadium ya, apalagi sekarang. Terus kita di Florida yang menarik juga ada satu lagi, Florida itu kan termasuk koloni tertua ya, maksudnya koloni North American yang pendatang yang US United States yang paling lama di dekat kota kita. Itu ada satu kota yang namanya San Agustin, kota paling tua di Amerika Serikat gitu. Jadi kota ini sudah ratusan tahun dan juga mereka itu bawa kulturnya itu luar biasa sekali. Nah, biasanya ada perayaan-perayaan tertentu seperti parade gitu mereka biasanya adakan dan itu sangat bagus sekali. Saya pernah lihat sekali ya. Itu berbeda sekali dari tempat-tempat lain gitu. Jadi beberapa budaya itu benar-benar berkumpul di situ dan kita bisa lihat gitu gimana sih negara ini dibangun dulunya, seperti apa sih negara ini diperjuangkan gitu. Nah, itu kita bisa lihat di situ karena San Agustin ini adalah kota tertua di Amerika Serikat. Jadi Floridian ini bangga sekali dengan kota ini.
Oke, sebelum kita wrap up interview ini, ada yang ingin disampaikan kepada pendengar, mungkin ingin mengucapkan Thanksgiving, silakan.
Jadi saya Shirley dari Streetfood Recipe, ingin mengucapkan selamat hari Thanksgiving buat semua yang merayakan dimanapun, khususnya tahun ini, mungkin tahun ini agak sedikit berbeda ya bagi kita, maksudnya kita tahun ini agak sedikit prihatin karena adanya pandemi. Kalau menurut saya Thanksgiving tahun ini itu benar-benar bisa dibilang special karena ini benar-benar momen yang harus kita gunakan untuk menghitung kembali gitu. Apa saja sih berkat-berkat yang sudah kita terima? Apa saja sih kebahagiaan yang bisa kita lihat lagi ke belakang? Kita benar-benar mengucap syukur. Kita juga ulurkan tangan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan lebih dari kita mungkin. Jangan sampai kita putus harapan gitu. Give thanks harus tetap, kemudian berharap juga harus tetap. Pasti Thanksgiving tahun depan pasti berbeda. Pasti bisa normal lagi.
Shirley Permatasari, Happy Thanksgiving.
Happy Thanksgiving juga Mbak Fina.
Terima kasih. Dan pendengar, itu tadi Shirley Permatasari, blogger dan juga YouTuber. Channelnya adalah Street Food Recipe. Dan pendengar, in case you missed it, bisa didengar lewat website voindonesia.com dan juga podcast. Sampai jumpa.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Carolina Amkas, Ronan Zakaria, dan Arif Budiman.
Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Juga ikuti perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com atau lewat media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram @voaindonesia.